Bu yıl 30 yaşqa kirgen Alim Abdurahim Rabia Qadirning Ürümçidiki farzandlarining orasidagi eng kichigi. U akalari Ablikim va Qahar Abdurahimlar bilan birga Tianshan rayonlik Solaxanda tutib turilmoqda. Amerika Uyg'ur birlashmasi kishilik huquq programmasining yaqinda egallagan uchuriga qaraganda, 1-yi yo'lning oldi kenida Alim Abdurahim majburiy holda o'zi ustidan chiqarilgan jinoyatlarga iqror qildirilgan. Hozir Alim Abdurahimning bu iqrornomaga qo'l qo'yish jarayonida oz deganda 2 qatim qiyin qistoqqa uchraganligi ma'lum. Kishilik huquq programmasi hozir Alim Abdurahimning salomatlik ahvolidan intayin addish qilayotganligini hamda olimning doktorxonada davolanishga ehtiyojlik bo'lishi mumkinligini bildirdi. Biz bu munosabat bilan Alim Abdurahim va uning okillari tutib turilayotgan Ürümchining Tianshan rayonlik tutib turish o'rniga telefon qildik. Telefonimizni olgan soqchi xodim bizning Alim Abdurahimning ahvol haqida so'rgan savolimizga javob berishni rad qilib, bu yerda tutib turilayotgan shaxslarga oid uchurlarni berishga bo'lmaydiganligini aytdi. Ammo biz uningdan Alim Abdurahimning salomatlik ahvolidan andish qilayotganligimizni aytganimizda, u buningga darhol inkas qaytirib, salomatligi yaxshi, buningda chataq yo'q, dedi. U sizda bu Solaxonning yetib qopish va yemak ishmak ahvolining yaxshi ekanligini, hatto televizorlarnimi ko'ngil bo'lganligini aytib, bu yerda tutib turilayotgan kishilarning salomatlik ahvolidan andish qilishimizning hojatsiz ekanligini bildirdi. Xitoy turmushida 6 yil yetib chiqqan Rabia Qodir xonim bu vaqtda to'xtalib, Tianshan rayonlik Solaxonning hozir Rabia xonimning farzandlariga kirgizilgan yemaklik va kiyim-kechak bo'lsin, hech qanday buyumlarni qabul qilmay qaytirayotganligini aytdi. U yana Solaxonlariki sharoitning nocharligini ta'kidladi.
Hatta öyleki mening tuqqanlarimmi ballarga bir mochan pul, yotqan ko'pak, kiyim-kechak, yemek ishmek hech qandaq narsini kirgizib olmayapti. Ballarimning ahvolining qandaqligini uqmayman, men turmining tamakini yaxshi uqman. Tamakda har jihatdan qattiq qiynaldiganligini bilaman, turmining qiyin qistoqlarini nima bilaman. Hatta optab ko'rinmay issiq uyning ichi, tor uyning ichida qaraqlar bilan qisilish bilan qandaq jafo tortadiganligini hammani bilaman.
Mush sababdan Rabia xonim o'g'li Alim Abdurahimning salomatligidan andish qilmoqda. Kishilik huquq programmasining direktori Alim Seytov bu vaqtda to'xtalib mundaq deydi.
Hozir endi u Alimning Xitoy soqchilarining qo'lida qiynalganligi, ya'ni tan jazosi uchrganligi to'g'risida biz xabar topdik. Ammo hozir Alimning salomatligining qanchalik ekanligi biz bilmadik. Yana birisi bizning bilishimizcha Xitoy soqchilari hozircha u doktorlarni avatib, uni ko'rsatib bir qilgan bir narsa yo'q. Shunaqa uning salomatligi bizningcha hozir yaxshi bo'lmasligi mumkin.
Alim Abdurahim bojdan qechish va davlatni parchalashga urinishdan iborat ikki turlik jinoyat bilan ayblangan. Buningga narozi bo'lgan Rabia xonim 1999-yili 8 oygacha bo'lgan mazgilda Ürümchidagi barliq shirkatlarga o'zi ega bo'lganligini, Xitoyning buningdan avvalgi har qanday bir bahona bilan farzandlarini ayblashining to'g'ri emasligini aytdi.
Boj o'g'irlagan deb mening yo'qligimdan foydalanib, hamma narsani akirib ketib, ularga hamma narsani otib qo'ysa, hamda uni ular o'lcham bilan o'zi bilib, yezib bojxona buyruqdan birini tushirdi, siz jungoning ahvolini o'qisiz. Boj o'g'irlagan deb bir narsa chiqirib berdi, bankaga bir narsani chiqirdi, bankaning pulini o'simini mundoq oshirib, mundoq qildi deydi. Ashu hukumat nima deb shuni qirdi jungoda. Ashuni chiqirdi, bolalarim oqima qotib qo'ydi. Endi bolalarning boj o'g'irlagan maslisida 1999-yil 8-yilning 11-gacha shirkatning har qanday ilim berim muomillari va iqtisodiy muomillari va shu shirkatning har qanday boj masalalarining hammasini javobgar men bo'laman. Bolalar bilan munosabati yo'q. Uning bolalarga olsa, bu Jungoning o'zining chiqargan qonunning qachitiga o'zi birini urgan bo'ladi.
Rabia xonim yana Xitoy hukumatining u turmaga kirgandan tortib toki Amerikaga kelgan hozirga qadar uning Ürümchidagi bolalarga turli qiyinchiliklarni tug'dirganligini, hatto soqchilarning aqida shirkitiga bostirib kirib, nurg'un hujjatlarni ilib ketganligini eskertdi. Alim Abdurahim ilgari bu vaqtda radiomizning ziyoratini qabul qilganda soqchilarning ularni davomliq ovor qilayotganligini, hatto telefonimiz ulangan ba'zi chaqlarda soqchilarning uning yendikkanligini aytgan edi. Bu navbat Xitoy soqchilari Alim Abdurahimni majburiy ixro qildirgandan keyin endi uni qiyin qistoqqa elishni to'xtatamdu yo'q. Bu Rabia xonim va kishilik huquq programmasi ko'ngil bo'layotgan bir masala. Xitay dairelerinin alim Abdurimni qandaq bir taraf qilish mumkinchiligi haqida to'xtalgan alim Seytov mundaq deydi.
Bizning vatanda hammamiz bilamiz, endi Xitay hukumatı odatda shu siyosiy faoliyatlar bilan shug'ullangan yoki hatto shug'ullanmagan Uyg'urlar bo'lib, endi Xitay hukumatı har qanday bir Uyg'urni bir siyosiy sababdan qo'lga olsa, gunoh qilmasmi, shundoq har xil qiynashlar va qisqash orqali o'zi qilgan gunohlarga qo'l qo'yg'izib, tövbe qilish orqali mana bu jinoyatchi o'zininki qilgan gunohiga tövbe qildi, mana isbot qo'limizda, iqrornomamiz qo'limizda deyish orqali odatda ularni sotlaydi. Endi Xitoy hukumatı olimni va Ablikim va Qahorlarni sotlamdi, sotlamamdi, endi qachon sotlaydi, bunisi aniq emas. Endi u Xitoy hukumatining o'zining belgilamasi bo'yicha bir taraf qilish mumkin. Xitoy hukumatı balkim kesim berishi mumkin, ammo hozir Amerika bo'lsin, xalqaroliq jamiyat bo'lsin, hammasi bu Rabiya Qodir onamizning ish bolasini qo'lg'ilish masalasiga alohida ko'ngil bo'lib, hozir hammasi to'rt ko'z bilan qarab turmoqda. Shunga Xitoy hukumatı osonlikcha endi xohlagancha bularni kesim qilib jazolayolishi natayin.
Ish o'g'li turmaga solangan va qizi nazarband ostiga ilingan Rabiya xonim o'zining kishilik huquq davosidagi ko'rishining buningliq bilan to'xtab qolmaydiganligini bildirish bilan tang Xitoy hukumatining kishilik huquqni hurmat qilib, bog'an siri demokratiyaga yuzlanishi kerakligini bildirdi.
Jungo hukumatı hozir xalqaroqqa kirdi, xalqaro savdoga kirdi, xalqaroning har qanday narsalarga imzo etyapti. Ham olimpikni ishkildigan qirish oldida turyapti. Mening bolalarimning beshigiga kelgan bu ofat butun Uyg'ur xalqining beshigiga kelgan ofat deb qarayman. Mening bolalarim bilan o'xshash 50 bola tutilibdi. 50 balani akirib, 50 balning hammasini gunohsiz deb qarayman. Va shuningdek, shunday gunohsiz tutilgan tumanning bolalarining minglagan, o'n minglagan bolalarining hammasining guvohchisi mening bolalarim deb qarayman. Demak, jungo hukumatı mushtaq to'g'ri bo'lmagan ishlarini tuzib, kishilik huquqi qarab izlash kerak, demokratiya qarab izlash kerak, bizning demokratiyani tashviq qilganligimizni to'g'ri qabul qilish kerak, butun dunyoga Uyg'ur xalqining kishilik huquqi to'g'riliq bizning dunyoga anglatganimizni to'g'ri qabul qilish kerak, bizning bolalarimizni va gunohsiz tutgan bolalarni va shuningdek shu Husan qorim hammasini qo'yib berish kerak.
Rabiya xonimning farzandlaridan olim Abdurim, Obliqim Abdurim va Rushengul bu yil 5-chi oyda Amerika davlat majlisi vakillar umiga Urumchiga kelish arafasida Xitoy saqchilari tomonidan tutqun qilingan. Keyin uning cho'ng o'g'li Qahar Abdurimni tutqunga uchirdi. Hamda hozir Rushengul uyida nazarband ostida yashamoqda. Qadrli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar Rabiya Qodirning o'g'li olim Abdurimning Xitoy tomonidan majburiy iqror qildirilganligiga tayyorlangan programmamizni angladinglar. Buni o'z muxbirimiz Farida anglatdi.